Αφού σας ενημερώσαμε και τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που θα συμβούν στην πόλη σήμερα και προσεχώς μάλλον, ερχόμαστε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Σας είχα πει ότι η παρέα θα είναι μεγαλύτερη σήμερα και θα πιάσουμε ένα θέμα που με αφορμή μια ημερίδα που γίνεται σήμερα το απόγευμα στην Καβάλα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας στις 6 ώρα. Θέμα μας λοιπόν είναι η βαρικοΐα, η κόφωση και η προστασία της ακοής. Καλεσμένοι στην ημερίδα αυτή και στην παρέα μας εδώ στο ραδιόφωνο είναι, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω, ενώ έχω δύο κυρίες, θα ξεκινήσω από τον κύριο, τον κύριο Κυριαφίνη, ο οποίος είναι ουσιαστικά επιμελείται, είναι πρόεδρος του Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτευάτων του νοσοκομείου Μαχέπα, τον οποίο καλημερίζουμε στην πόλη μας. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Μαζί του βέβαια και η κυρία που θα επιμεληθεί το κομμάτι της παρουσίας το βράδυ στο θέμα της λογοθεραπευτικής προσέγγισης των ατόμων ή των παιδιών που έχουν πρόβλημα ακοής. Είναι η κυρία Αϊδονά. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Και άφησα για το τέλος την δική μας καβαλιώτησα πλέον, την κυρία Εύη Γεροστεργίου, η οποία είναι επιμελήτρια στο νοσοκομείο της Καβάλας και είναι υπεύθυνη του ιατρείου ακοής και υλίγκου που λειτουργεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Θα μας τα πει σε λίγο.
Καλημέρα και από μένα. Και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή, την ιδιαίτερα σημαντική ημερίδα που θα γίνει απόψε στην πόλη της Καβάλας.
Λένε στο ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, ότι τα πιο ενδιαφέροντα γίνονται, λέγονται με κλειστά μικρόφωνα. Και αυτό που θέλω να αποκαλύψω στους ακροατές μας είναι ότι σε κάτι κατηδίαν κουβέντες που είχαμε, διαπίστωσα ότι η καλεσμένη μου είναι και αυτή φαν του ραδιοφώνου. Η κυρία Γεροστεργίου μου αποκάλυψε πριν ότι ήταν μουσική επιμελήτρια σε ραδιόφωνο.
Ακριβώς.
Ο κύριος Κυριαφίνης δεν ξέρω αν θέλει να το αποκαλύψει.
Ναι, γιατί όχι. Ασχολήθηκα με τα RGNA από παιδικές ηλικίες. Κατασκευή και χρήση και εκπομπές στη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
Κυρία Ιτουνά, μόνο για εσάς δεν ξέρω.
Εγώ είμαι απλά ακροάτρια.
Μάλιστα. Όλοι αγαπάμε το ραδιόφωνο. Είναι ένα μέσο που μας φέρνει κοντά και είναι στην καρδιά μας. Σήμερα χρησιμοποιούμε σε εισαγωγικά αυτό το μέσο για να επικοινωνήσουμε και με τους ακροατές, γιατί κάποιοι δεν θα καταφέρουν να βρεθούν στην ημερίδα για κάποιους λόγους. Και ίσως να δώσουμε μερικές κατευθύνσεις. Κύριε Κυριαφίνη, ξεκινάω πάλι από εσάς. Η ημερίδα αυτή απευθύνεται σε επιστήμονες, αλλά απευθύνεται και σε ευρύ κοινό, ανοιχτό. Πώς μπορούν αυτά τα δύο, πώς μπορεί το κοινό να πάρει πληροφορίες σε μια εκδήλωση επιστημονική? Αυτό είναι λίγο, δεν είναι λίγο δύσκολο? Θα καταλάβει το κοινό που θα παρευρεθεί σήμερα εκεί?
Ναι, νομίζω ότι το επίπεδο είναι τέτοιο που θα καταλάβει και το κοινό, θα καταλάβουν και οι επιστήμονες, αν το ξέρουν, να το υπενθυμίσουμε. Σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει, συνδυάζω αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι να καταφέρουμε να σας ακούνε περισσότερα άτομα.
Α, σημαντικό, ναι, γιατί για ραδιόφωνο μιλάμε.
Ναι. Κοιτάξτε, ο στόχος σε αυτή την ημερίδα είναι να μάθουν όλοι ότι η βαρικοΐα και η κόφωση εδώ και πολύ καιρό μπορεί να αντιμετωπιστεί και να έχουν μια φυσιολογικότατη ζωή. Και φυσικά για τα παιδιά μια πολύ φυσιολογική ανάπτυξη με μητρική γλώσσα κτλ. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι. Εδώ και 20 χρόνια στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης υπάρχει το Κέντρο Κοχλιακών, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το ΚΕΣΥ, από το κράτος, με όλη την ομάδα φυσικά που υπάρχει εκεί πέρα, θα τα πούμε μετά, και αντιμετωπίζουμε τη βαρικοΐα και την κόφωση με άψογα αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να το ξέρουν, να σταματήσει δηλαδή το βάρος αυτό να τους χαλάει την κοινωνική του ζωή ή την εξέλιξή τους.
Για κάποιον ακροατή, βέβαια, η λέξη κοχλιακά μπορεί να είναι παντελώς άγνωστη. Η λέξη αυτή γίνεται γνωστή όταν μέσα στην οικογένεια υπάρχει ένα θέμα μεγάλης βαρικοΐας. Mm-hmm. Να σταθούμε λίγο. Τι είναι το κοχλιακό, τι ακριβώς εννοείται? Τι διαφορά, δεν είναι ένα ακουστικό?
Το κοχλιακό εμφύτευμα δεν είναι ακουστικό. Το ακουστικό ενισχύει τον ήχο και περνάει μέσα από το ίδιο το αυτή που έχει την πάθηση. Το κοχλιακό εμφύτευμα αντικαθιστά το αυτή. Δηλαδή προσομοιάζουμε τη λειτουργία ενός φυσιολογικού αυτιού με ένα σύστημα ηλεκτρονικό, το οποίο δίνει τα ερεθίσματα όπως θα έδινε ο κοχλίας αν λειτουργούσε σωστά το αυτή, αν λειτουργούσε σωστά, τα δίνει τους ώστε να επεξεργαστούν μετά στον εγκέφαλο και να επερθεί η αίσθηση της ακοής, η ήχη, η ομιλία αργότερα κτλ.
Μάλιστα. Και αυτά γίνονται στο ΑΧΕΠΑ, εκεί όπου διευθυντής της κλινικής είναι ο καθηγητής ο κύριος Κωνσταντινίδης. Και υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά, κύριε Κυριαφίνη.
Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 420 άτομα που έχουμε follow-up. Τα περισσότερα από αυτά είναι παιδιά. Βέβαια, επειδή σας ανέφερα ότι εδώ και 20 χρόνια συμβαίνει αυτό, ήδη τα πρώτα παιδιά τώρα είναι ενήλικες, είναι σε πανεπιστήμια, σε σχολές, έχουν οργανώσει τη ζωή τους με δικά τους παιδιά κτλ. Πολύ ευχάριστη κατάσταση. Συνεχίζουμε με στόχο πάντα φυσικά τα μωράκια, τα παιδάκια, γιατί εκεί πέρα είναι που θα ξεκινήσει ένα παιδί να αποκτήσει τη μητρική του γλώσσα και να επικοινωνεί με τους γύρω.
Γι' αυτό έχει προφανώς συγκροτηθεί αυτή η διαεπιστημονική ομάδα που κοντά σας είναι και οι σχολικοί σύμβουλοι αλλά και οι λογοθεραπευτές. Η κυρία Ιδονά, για παράδειγμα, έχει αναλάβει, επιμελείται αυτό το κομμάτι, πώς αφού ανοιχνευτεί και γίνει η επέμβαση και η εμφύτευση του κοχλιακού εμφυτεύματος, πώς αυτό το παιδί πρέπει να ακολουθήσει κάποια βήματα ώστε να μιλήσει σωστά και να αναπτυχθεί να είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος.
Η δική μας η δουλειά ξεκινάει πριν από την κοχλιακή εμφύτευση, γιατί είμαστε εκεί για την οικογένεια από την πρώτη στιγμή που γίνεται η διάγνωση της βαρικοΐας ή της κόφωσης. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο γονέας, θα πρέπει να καταλάβει τι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του, τι βήματα πρέπει να ακολουθήσει, πού πρέπει να απευθυνθεί για να ξεκινήσει λογοθεραπεία πολύ πριν ακόμα δοθεί η έγκριση από το ΚΕΣΥ και υποβληθεί στην εγχείρηση. Και μετά βέβαια είμαστε κοντά σε κάθε βήμα που κάνει το παιδί, τόσο στη λογοθεραπεία όσο και στο σχολείο. Η ομάδα μας είναι πιο διευρυμένη, υπάρχει μέσα και ειδικός παιδαγωγός, όπου παρακολουθούμε τα παιδιά και βοηθάμε τους εκπαιδευτικούς ώστε να τα εντάξουν στα σχολεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Θυμάμαι χρόνια τώρα όταν συμμετείχα στα ορειλά συνέδρια, πολλά χρόνια και σε βάθος 20 ετίας μπορεί να είναι τα πρώτα περιστατικά, έναν νεαρό που τώρα μπορεί να είναι φοιτητής όπως λέτε, που ερχόταν στα συνέδρια και ήταν τόσο ενθουσιασμένη και η οικογένειά του και αυτός, ώστε να μεταδώσει αυτό το θετικό μήνυμα ότι υπάρχει λύση και το παιδί έρχονται. Και θυμάμαι με συγκινούσε αυτή η παρουσία. Τελευταία ήταν στην Αλεξανδρούπολη, αν θυμάμαι καλά, που τον είχα δει, αλλά και σε άλλες πόλεις.
Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιούμε τους γονείς γιατί αυτοί που ήδη πέρασαν αυτό το δρόμο που είχαν τις φοβίες τους πριν το χειρουργείο, είχαν τις φοβίες τους για το τι θα απογίνει το παιδί τους, είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι για τους νέους γονείς που έχουν τους ίδιους φόβους και που τρέμει η γη κάτω από τα πόδια τους με το που ανακοινώθηκε αυτή η μεγάλη βαρικοΐα, η κόφωση. Μας βοηθούν πάρα πολύ στο έργο μας.
Για να πάμε όμως στα πρώτα στάδια. Η κυρία Εύη Γεροστεριού είναι εδώ επιμελήτρια στο νοσοκομείο της Καβάλας και εδώ και δύο χρόνια έχει στήσει σε εισαγωγικά, οι λέξεις δεν είναι, μπορεί να μην είναι οι καλύτερες, αλλά το ιατρείο ακοής και ηλίγκου, όπου εκεί γίνεται η διάγνωση βαρικοίας και ένας έλεγχος στα νεογνά. Έτσι είναι η κυρία Γεροστεριού.
Θα σας πω ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Το ιατρείο ακοής και ηλίγκου λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια και διαθέτει τέτοιου είδους εξοπλισμό που μπορούμε να κάνουμε μία πλήρη και εξειδικευμένη εξέταση ακοής σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Φυσικά, αυτά τα δύο χρόνια λειτουργίας συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα του ΚΕΛΠΝΟ για το καθολικό νεογνικό έλεγχο ακοής. Έτσι, προσφέρουμε εξέταση ακοής στα νεογνά από τις πρώτες κιόλας ημέρες της γέννησής τους. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο δηλαδή, πρέπει να περάσει μέσα από αυτήν την ημερίδα, ότι ναι, μεν αντιμετωπίζεται και με πολύ καλά αποτελέσματα η κόφωση και η βαρικοΐα, αλλά πρέπει να διαγνωστεί εγκαίρως.
Και να πούμε ότι μπορεί το νοσοκομείο Καβάλας να μην είναι ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, να είναι ένα επαρχιακό νοσοκομείο, είναι όμως από τα λίγα περιφερειακά νοσοκομεία γενικά που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτόν τον έλεγχο.
Ναι, ακριβώς. Αναλαμβάνουμε περιστατικά από όλη την περιφέρεια, δηλαδή και από τους διπλανούς νομούς, γιατί είμαστε το μοναδικό ιατρείο αυτή τη στιγμή στην περιοχή που διαθέτει πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για την εξέταση ακοής. Δηλαδή, κάνουμε ένα πρώτο screening ελέγχου ακοής και αν στην πορεία διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, από εκεί και πέρα διεξάγουμε και άλλες εξετάσεις πιο ειδικές, πιο αντικειμενικές, που μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πράγματι υπάρχει βαρικοϊέ ή κόφωση. Οπότε από εκεί και πέρα τους κατευθύνουμε και τους γονείς να απευθυνθούν στα ειδικά κέντρα όπως είναι το ΑΧΕΠΑ.
Άρα, για την αντιμετώπιση τους. Το πρώτο βήμα είναι να βρεθούν σε ένα ιατρείο όπως είναι αυτό που, με το οποίο ασχολείται η κυρία Γεροστεριού και μετά σε εσάς κύριε Κυριαφήνη θα έρθουν. Γιατί πρώτο για να σας βρουν αμέσως νομίζω ότι... Ή το ΑΧΕΠΑ έχει και ένα τμήμα που ασχολείται
φυσικά
και...
Φυσικά υπάρχει τμήμα το οποίο κάνει και τον έλεγχο των αιωνών και φυσικά τη διαπίστωση της βαρικοϊές κόφωσης. Φυσικά θα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα αν απευθυνθούν πρώτα στο εδώ νοσοκομείο με την εξειδίκευση που έχουν, ούτως ώστε να γίνει διαπίστωση και μετά να έρθει το περιστατικό. Αλλά αυτό να σας πω και κάτι για την πόλη σας, ότι είναι μοναδικό από τα ελάχιστα που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Τυχαίνει να είμαι υπεύθυνος για τη Βόρεια Ελλάδα για το project το οποίο ανέφερε συνάδελφος από τον καθηγητή τον κύριο Ξενέλη και επεξεργάζομαι τα αποτελέσματα ειλικρινά από εδώ έρχονται αποτελέσματα, ας μην θίξουμε άλλους. Οπότε με μεγάλη άνεση θα έλεγα να απευθυνθούν για τον πρώτο έλεγχο και όπως είπε το πιο σημαντικό απ' όλα είναι τις πρώτες μέρες ζωής, το αργότερο μέχρι τον έκτο μήνα. Αν μη τι άλλο, αν όχι μέσα στο μευτήριο που θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξέταση δευτερολέπτων των οτοακουστικών εκπομπών, ο παιδίατρος να το στείλει οπωσδήποτε το παιδί για έλεγχο ακοής, καθότι και μέσα στο βιβλιάριο του παιδιού που συνοδεύει για τα εμβόλια και όλες τις άλλες πληροφορίες, υπάρχει ένα κομματάκι το οποίο αναφέρεται στην οριλά εξέταση, που δυστυχώς το βρίσκουμε συνήθως κενό.
Εδώ θέλω να συμπληρώσω ότι οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρει ότι πρέπει να γίνει το έλεγχος ακοής σε όλα τα νεογνά μέχρι τους 3 πρώτους μήνες. Γι' αυτό και πρέπει και στην Ελλάδα επιτέλους αυτή η εξέταση να γίνει υποχρεωτική.
Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, έρχονται παιδιά στο νοσοκομείο, ελέγχετε νεογνά, έχετε κάποιον σεβαστό αριθμό?
Μέχρι στιγμής σε συνεργασία με την παιδιατρική και τη μευτική κλινική του νοσοκομείου μας, οι οποίοι πραγματικά συμβουλεύουν και παροτρύνουν τους γονείς να εξετάζουν τα παιδιά τους, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, εξετάστηκαν μέχρι στιγμής στα 2 χρόνια 323 νεογνά. Ένα αρκετά σημαντικό.
Σε μια χώρα που οι γεννήσεις μειώνονται, το αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος και νομίζω είναι, δεν θα σας φτάνει και ο χρόνος. Υπάρχει όμως πολύ, πολύ δουλειά μπροστά.
Το προσπαθούμε.
Κυρία Αϊδονά, θέλω να μου πείτε εσείς, η εκπομπή καταρχήν θέλει να μεταφέρει αισιόδοξα μηνύματα και αυτό που προκύπτει από εδώ είναι ότι όσο πιο γρήγορα διαπιστωθεί κάτι, τόσο εξαιρετικά αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Εγώ τη λογοθεραπεία την είχα και σκεφτόμουν και για τα παιδιά μου, αν το παιδί μου δυσκολευόταν να πει κάποια γράμματα, δυσκολευόταν σε κάτι, εκεί σκεφτόμουν τη λογοθεραπεία. Ειλικρινά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αν ένα παιδί δεν ακούει θα πρέπει... δεν μπορεί να μιλήσει σωστά.
Ο λογοθεραπευτής, τολμώ να πω ότι είναι ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας αποκατάστασης, γιατί ξεκινάει από τα πρώτα κιόλας βήματα του παιδιού. Δηλαδή, εμείς θα δώσουμε τις πρώτες οδηγίες στο γονέα για το πώς πρέπει να επικοινωνεί με το παιδί του, ότι δεν χρειάζεται απλά να του μιλάει πολύ δυνατά για να τον ακούσει, από ποια γωνία πρέπει να του μιλάει, ότι πρέπει να επιφθηθεί σε έναν λογοθεραπευτή της περιοχής του και συνεργαζόμαστε άριστα με λογοθεραπευτές από όλη την Ελλάδα, γιατί εμείς δεν κάνουμε λογοθεραπεία στο κέντρο μας, εμείς απλώς κάνουμε διάγνωση και συμβουλευτική και follow-up. Οπότε συνεργαζόμαστε με κέντρα λογοθεραπευτικά σε όλη την Ελλάδα, δίνουμε οδηγίες, βοηθάμε τους συναδέλφους, συναποφασίζουμε τους στόχους της θεραπείας και παρακολουθούμε το παιδί σε όλα τα βήματα που θα κάνει.
Στην σημερινή ημερίδα θα έχουν την δυνατότητα οι ακροατές μας και όσοι παρευρεθούν στην ημερίδα ουσιαστικά να προσεγγίσουν, να μάθουν πράγματα γενικά αλλά και ίσως να βρουν κατεύθυνση σε κάποια πράγματα που δυσκολεύονται να βρουν τη διαδρομή, πιστεύω, προσεγγίζοντάς σας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κυριαφήνη?
Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να καθιερωθεί αυτή η γέφυρα που θέλουμε να στήσουμε με την περιοχή της Καβάλας, ούτως ώστε να ξέρουν να απευθύνονται όσοι έχουν το πρόβλημα, είτε οι γονείς, είτε οι λογοθεραπευτές τους, είτε οι δάσκαλοί τους, να το συζητάμε, Αν μπορούμε να συμβουλεύουμε, δεν είπαμε ότι έχουμε τα πάντα, όλες τις απαντήσεις, και κάθε περιστατικό, κάθε παιδί είναι διαφορετικό από το προηγούμενο, αλλά με κοινό στόχο, ούτως ώστε όλοι να πιέζουμε προς την ίδια κατεύθυνση για να υπάρχει το όφελος. Στο δεύτερο κύκλο της ομάδας περιέχονται όλα αυτά που σας είπε η κυρία Ιδονά, και κάνουμε προσπάθειες, πλησιάζουμε στα σχολεία, ελέγχουμε τις αίθουσες, βλέπουμε τα προβλήματα που έχουν οι δάσκαλοι με τα παιδάκια τους. Υπάρχει μια συχνή επαφή και για να παίρνουμε και εμείς το feedback, να ξέρουμε πώς αντιδρά το παιδί. Ένας δάσκαλος το έχει κάθε μέρα όλο το πρωί. Ξέρει πώς αντιδράει το παιδί, ξέρει να μας δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες, ώστε να ξέρουμε και εμείς τι θα διορθώσουμε όταν ξανάρθουν στο επόμενο ραντεβού. Είναι μια συλλογική δουλειά, μια ομαδική δουλειά. Αυτό πρέπει να μείνει σήμερα.
Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, εντελώς συμπτωματικά, αλλά πώς έρχονται. Ο τίτλος του τραγουδιού λέγεται «Ταμπού». Εντελώς συμπτωματικά όμως. Και επειδή η βαρικοία είναι ένα ταμπού για το οποίο θέλω να συζητήσουμε αμέσως μετά, και το ταμπού είναι ένα ποίημα του Καρούζου, το οποίο έχει μελοποιήσει ένας συνάδελφός σας, ο κ. Μιχάλης Πρεπόνης, ο οποίος συμπτωματικά σήμερα, μετά το τέλος της ημερίδας, παρουσιάζει το θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Και στο οποίο συμμετέχει και ο Βαγγέλης Αργυρίου, ένας παιδίατρος. Κοιτάξτε πώς είναι τα πράγματα, οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με εσάς τους ορειλά. Τι αγάπη έχετε στις τέχνες, στο ραδιόφωνο. Να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και να έρθουμε να μιλήσουμε για τα ταμπού.
Αγγίζεις τη βροχή, μονάχα δε ξουτή. Μην αγγίζεις τη βροχή, θα διαιρεθείς. Μην αγγίζεις τα δάση της μάνας σου. Μην αγγίζεις τα όπλα της ειρήνης. Είσαι εσύ ο διάτορος, αγγέλος, όπου τίποτα δεν αγγέλεις. Είσαι εσύ ο διάτορος, αγγέλος, όπου τίποτα δεν αγγέλεις. Τρομακτική η ενότητα στον κόσμο. Τρομακτική σχιζοφρένεια η γλώσσα.
Skrämmande är enheten i världen. Skrämmande är schizofrenin i språket.
Τρομακτική σχιζοφρένεια η γλώσσα.
Skrämmande är enheten i världen. Skrämmande är schizofrenin i språket.
Μην αγγίζεις τη βροχή, μονάχα δεν ξουτή. Μην αγγίζεις τη βροχή, θα διαιρεθείς. Μην αγγίζεις τα δάση της μάνας σου. Μην αγγίζεις τα όπλα της ειρήνης. Είσαι εσύ ο διάτορος, αγγέλος, όπου τίποτα δεν αγγέλεις. Είσαι εσύ ο διάτορος, αγγέλος, τίποτα δεν αγγέλεις.
Rör inte vi regnet, ta emot det bara. Rör inte vi regnet, det kommer att gälla. Rör inte vi mammas kuggar, rör inte fredens vapen. Du är en skrikande ängel som inte har någonting att meddela. Skrämmande är enheten i världen. Skrämmande är schizofrenin i språket.
Αφήσαμε κάποια ερωτηματικά λίγο πριν και βάλαμε μια λέξη στην κουβέντα, τη λέξη ταμπού στο θέμα βαρικοΐα, κόφωση και ίσως ακουστικά βαρικοΐες. Και ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι και εγώ πώς θα μιλήσω γι' αυτό, γνωρίζοντας το ταμπού, ως ανακουπροθετιστής μπορώ να μιλήσω και βλέπω το πώς αντιμετωπίζουν ο κόσμος την εφαρμογή το να φοράει ένα ακουστικό βαρικοΐες. Εσείς ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια, κύριε Κυριαφίνη. Τώρα δεν είναι να αποκαλύπτουμε ηλικίες, αλλά πείτε μου τουλάχιστον ένα αισιόδοξο μήνυμα, τι άλλαξε αυτή την 20ετία που ασχολείστε.
Άλλαξε στο ότι βλέπω πολλούς γονείς πλέον να μην ασχολούνται με το εάν φαίνεται, δεν φαίνεται και όχι μόνο, ακόμα και ένα βήμα παραπάνω με το ότι η επιλογή επεξεργαστή ή ακουστικού βαρικοΐας, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, έντονο και όχι όπως παλαιότερα με το μαλλί από πάνω, μην τυχόν φανεί, μην κουνιέσαι, μην κάνεις, μην μας δούνε. Το αισιόδοξο είναι ότι δεν τους βαραίνει πλέον αυτό το πράγμα ψυχικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι το παιδί που θα μεγαλώσει σε μια οικογένεια που το έχει ξεπεράσει και δεν το βλέπει πλέον όπως οι υπόλοιποι που είπαμε, σαφώς δεν θα το θεωρήσει πρόβλημα ή να το κρύψει ή να μεγαλώσει με ένα κόμπλεξ ότι κάτι έχει και ότι είναι κατώτερο από τα άλλα παιδιά κτλ. Θα το δεχθεί πολύ άνετα και θα προχωρήσει όπως όλοι μας εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιούμε τα γυαλιά και δεν νιώθουμε κάπως μειονεκτικά όταν τα φοράμε συγκριτικά με αυτούς που δεν έχουν.
Κυρία Γεροστεριού, εσείς το νιώθετε αυτό που λέω σαν λέξη, το ταμπού?
Ναι, πάρα πολλές φορές έρχονται άτομα ασθενείς στο νοσοκομείο που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής και όταν η κουβέντα πηγαίνει στην θεραπεία και ότι ενδεχομένως χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν ένα ακουστικό βαρικοΐας για να βελτιωθεί η ακοή τους, εκεί πραγματικά βλέπουν μια άρνηση. Δηλαδή αντιμετωπίζεται η απώλεια ακοής σαν ένα στίγμα, δυστυχώς. Και εκεί εξηγώ και εγώ ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι όπως φοράμε τα γυαλιά, γιατί έχουμε πρόβλημα στην όρασή μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ακουστικό βαρικοΐας για να ακούμε καλύτερα. Και να μην απομονωθούμε και κοινωνικά. Έτσι.
Από την άλλη πιστεύω ότι η κυρία Ιδονά δεν θα το βλέπει αυτό, γιατί πλέον θέλω να πιστεύω ότι είναι συνειδητοποιημένοι οι γονείς και τα παιδάκια όταν έχουν βάλει ακουστικά βαρικοΐες ή κοχλιακό εμφύτευμα.
Πραγματικά και εγώ δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, πάνω από 20, οπότε έχω δει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που οι γονείς αντιμετωπίζουν αυτό το αισθητικό κομμάτι του ακουστικού ή του κοχλιακού εμφυτεύματος και το γεγονός ότι όλο και πιο μικρά παιδιά φτάνουν σε εμάς, μαθαίνουν να ζουν με αυτό το πράγμα από τα πρώτα κιόλας βήματα της ζωής τους, οπότε δεν τίθεται θέμα, συνηθίζουν στην ιδέα ότι το μικρό τους παιδάκι θα φοράει αυτό το μηχάνημα, το οποίο όμως θα του επιτρέψει να ζήσει μια καλύτερη ζωή, να ενταχθεί σε ένα σχολείο μαζί με το αδερφάκι του. Οπότε νομίζω ότι το αισθητικό κομμάτι ελάχιστα τους απασχολεί. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κανέναν καινούργο γονιό να μου πει «Μα πώς θα φαίνεται το παιδί μου με το εμφύτευμα».
Να σας πω ποια είναι η εμπειρία μου μοιράζοντας αυτές τις μέρες προσκλήσεις σε λογοθεραπευτές, γιατρούς και κόσμο. Καταρχήν υπάρχει μια λατρεία προς την ομάδα σας και τον κύριο Κυριαφίνη από τους λογοθεραπευτές και τα παιδιά και τις οικογένειες που αναμένουν αυτή τη μέρα σαν μια από τις καλύτερες μέρες της ζωής τους. Άρα κάτι καλό έχετε κάνει. Γιατί και το κάνετε σωστά πολλά χρόνια. Μακάρι λοιπόν να συνεχιστεί αυτό και να υπάρχει πρόσβαση των ανθρώπων στην πληροφορία, στην τεχνολογία και να δίνεται λύση στο πρόβλημά τους.
Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο στενοί μας συνεργάτες. Με αυτούς δουλεύουμε, μαζί αποφασίζουμε, μαζί βιώνουμε τις μικρές αποτυχίες αλλά και τις μεγάλες νίκες που έχουμε καθημερινά με τα παιδιά μας. Και όταν τα βλέπουμε να εντάσσονται πλέον στο σχολείο, όπου είναι και το πρώτο βήμα μεγάλης επιτυχίας, η χαρά είναι τεράστια και οπωσδήποτε πρέπει να τη μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που κάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς, τουλάχιστον στη δική μου δουλειά, που δουλεύουν τα παιδιά στα λογοθεραπευτήριά τους. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που μας εκτιμάνε και σκέφτονται έτσι για μας.
Ναι. Αυτό λοιπόν το ταμπού όταν ξεπερνιέται, η σχέση είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι αδελφική, είναι οικογενειακή.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, ότι νιώθουμε μέλη της οικογένειάς τους, γιατί πραγματικά όταν έχουν πρόβλημα, οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να επικοινωνήσουν, να το λύσουμε, έρχονται τα παιδιά με χαρά να μας δείξουν το βαθμό που πήραν στην τάξη, να μου στείλουν τις φωτογραφίες, τελευταία μου έστειλαν και τα πτυχία που έχουν πάρει. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως θέλουν να το δείξουν, να ακούσουν και το μπράβο φυσικά. Αλλά σαν μέλος της οικογένειας, το τι κατέκτησαν και το τι κατάφεραν. Είναι τρομερή, τεράστια η ενέργεια που παίρνουμε από αυτό και φυσικά την καταναλώνουμε στους επόμενους που θα έρθουν στην οικογένειά μας.
Υπάρχει ένα ποσοστό που να πούμε ότι δεν μπορεί να θεραπευθεί, που δεν μπορούμε να δώσουμε λύση?
Ελαχιστότατο είναι αυτό το ποσοστό. Υπάρχει, αλλά είναι ένα στα χίλια. Ακόμα και περιπτώσεις που δεν υπάρχει, δεν έχει γεννηθεί το ακουστικό νεύρο, η γενεσία του νεύρου, ή το έχουμε αφαιρέσει ένα ακουστικό νεύρο, να μας έναν ενήλικα. Γενικώς υπάρχει συνέχεια του νεύρου, ώστε να μεταφέρει τις πληροφορίες προς τον εγκέφαλο. Υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση ένα εμφύτευμα εγκεφαλικού στελέχους, το οποίο μπαίνει αμέσως μετά στο στέλεχος, δηλαδή λίγο πιο κοντά προς τον εγκέφαλο, ώστε να μπορέσει να μεταφέρει τα σήματα προς τον φλοιό.
Άρα, γερός να είναι ο Παμπινιώτης, αν κάνει μια έκδοση του λεξικού του μετά μια 20ετία, μπορεί τη λέξη κοφάλαλος να μην την περιέχει μέσα.
Κοφάλαλος έχει καταργηθεί ήδη και ήταν ήδη και λάθος. Αρκεί να σημειώσω ότι στη Βόρεια Ελλάδα ήμασταν πάντα προφοριστές. Όλοι και οι λογοθεραπευτές ξέραν να μάθουν να δείξουν τους κοφούς να μιλούν με τις δονήσεις στο λάριγγα, τη μίμηση και μετά τη χιλιοανάγνωση. Και ήμασταν σχολή πάντα προφοριστών, γιατί πιστεύαν έτσι ότι επικοινωνούν με πολύ περισσότερα άτομα και φυσικά αυξάνεται και ο κοινωνικός κύκλος και η αυτονομία του ατόμου. Δεν είναι κάτι καινούριο, αρκεί να σημειώσω ότι ήδη από το 1800 στη Γαλλία υπήρχαν μονές με μοναχούς που αναλάβαναν τα κοφά άτομα να τα μάθουν να μιλούν. 1800, έτσι.
Μάλιστα. Η φύση μας πρικίζει με όλες τις αισθήσεις και κάποιοι αρνούνται βέβαια ή δεν είχαν πρόσβαση στην πληροφορία. Τώρα την έχουν. Τα πράγματα. Εγώ νομίζω όμως, κυρία Γεροστεργίου, ότι για τον κύριο Κυριαφίνη και την ομάδα του είναι πιο εύκολα. Γιατί εκεί πάει συνειδητά το άτομο, το βαρικό. Σε εσάς είναι πιο δύσκολα.
Ακριβώς. Εμείς αναλαμβάνουμε το πρώτο κομμάτι που εκεί γίνεται και η πρώτη διαπίστωση ότι υπάρχει πρόβλημα στην ακοή. Και η δική μου εμπειρία αυτά 2 χρόνια εδώ στην περιοχή της Καβάλας είναι ότι δεν το δέχονται τόσο εύκολα. Σίγουρα βέβαια όταν θα απευθυνθούν στα ειδικά κέντρα όπως είναι το νοσοκομείο του ΑΧΕΠΑ, εκεί υπάρχει όλη αυτή η ομάδα που συνεργάζεται, οπότε θα τους κατευθύνουν και ανάλογα. Ενώ εγώ προσωπικά προσπαθώ όσο γίνεται και πιο εύκολα και ομαλά να τους ενημερώσω για το πρόβλημα που έχουν και ότι υπάρχει αντιμετώπιση και υπάρχει λύση.
Χωρίς να θέλω να μειώσω τη δουλειά σου, τη δουλειά σας, καταλαβαίνετε τι εννοώ με την παρατήρησή μου, ότι χρειάζεστε όμως και τα νοσοκομεία, τα περιφερειακά να κάνουν τη σημαντική δουλειά.
Μα Ελλάδα δεν είναι Αθήνα, το φωνάζουμε και στις Θεσσαλονίκες ακόμα, αλλά...
Για πείτε μου όμως, κύριε Κυριαφήνη, πώς
κατά... Έχουμε και την περιοχή της Θεσσαλονίκης και που απευθύνονται σε εμάς για πρώτη φορά, οπότε το έχουμε ζήσει επανειλημμένος αυτό που λέει η συνάδελφος, δηλαδή την πρώτη ανακοίνωση της κακιάς είδησης. Και αν ρωτήσετε οποιοδήποτε ψυχίατρο ή ψυχολόγο, θα σας πει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να περάσουν από όλα τα στάδια. Mm-hmm. Δηλαδή της απογοήτευσης, αγανάκτησης, έκρηξης, θυμού, κλάματος, λύπης, και μετά ο ρόλος ο δικός μας είναι να τους οδηγήσουμε με αισιοδοξία, βλέποντας άλλα περιστατικά, άλλα παιδάκια πώς είναι σήμερα, να αρχίσει να μπαίνει η αισιοδοξία και να κοιτάμε μπροστά και όχι στο ποιος φταίει και το πίσω.
Mm-hmm. Εγώ θέλω να πω ότι εσείς έχετε καταφέρει και κάτι άλλο, νομίζω και το ΑΧΕΠ, αλλά τόσο για εσάς που είστε συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Έχουμε και ένα δίκτυο μεταξύ μας, συνεργαζόμαστε τα κέντρα κοχλιακών και η μεγάλη συνεργασία είναι με την Πανεπιστημιακή Κλινική των Αθηνών στο Αττικό και τον κύριο Νικολόπουλο, τον καθηγητή Νικολόπουλο. Ανταλλάσσουμε απόψεις, μιλάμε συνεχώς στο τηλέφωνο για περιστατικά τα οποία μπορεί να απευθύνθηκαν εκεί, αλλά τώρα να είναι Θεσσαλονίκη αντίστροφα. Δεν υπάρχει, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση που είπατε, ένα ταμπού στο ότι είναι άλλη κλινική, άλλο πανεπιστήμιο. Πιστεύω στη συλλογική δουλειά και στην ομαδική δουλειά. Χωρίς αυτό, με τη σημερινή εποχή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα.
Πόσο εύκολο είναι αυτό όταν μιλάμε για το δημόσιο τομέα όμως? Αλλά μιλάμε και για ένα πανεπιστήμιο βέβαια.
Ο δημόσιος τομέας ακούγεται τρομακτικό, αλλά οργανώνεται και προχωράει και ζει με άτομα. Όταν ο Γιώργος μιλάει με τον Κώστα, ο Χρήστος με τον Νίκο, δεν μιλάμε για το δημόσιο πλέον, μιλάμε για την ομάδα της βαρικοείας, αποκατάστασης κτλ. Και τη συνεργασία και την φιλοσοφία που κουβαλάει ο καθένας από αυτούς.
Δεν βάλαμε στο το θέμα της συζήτησης καθόλου σήμερα το θέμα του σχολικού συμβούλου και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Δεν είναι μαζί μας ο κύριος Σταγιόπουλος, που είναι ένα μέλος της ομάδας σας. Ίσως όμως θα έπρεπε να μας πείτε δύο-τρία πράγματα. Και για το καλύπτοντας το, αν υπάρχει ένα μικρό κενό, θα είναι όμως την ημερίδα, κύριο Σταγιόπουλο, στο απόγευμα, γιατί αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για αυτή την ημερίδα.
Το πρώτο κομμάτι που αφορά στους εκπαιδευτικούς είναι ο φόβος που συχνά αισθάνονται για το αν θα καταφέρουν να φιλοξενήσουν μέσα στις τάξεις τους ένα παιδί που φοράει ένα μηχάνημα το οποίο δεν γνωρίζουν πώς χρησιμοποιείται. Τους τρομάζει πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι ένα πάρα πολύ ακριβό εργαλείο. Συχνά φοβούνται, εμείς έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά, ότι το παιδάκι θα βγει στην αυλή, θα παίξει, θα τρέξει, θα πέσει, το εμφύτευμα θα σπάσει και θα είναι υπόλογος να αποκαταστήσει αυτό στη βλάβη. Άρα σε πρώτη φάση θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν με αυτά τα παιδιά να πάψουν να φοβούνται, να γνωρίσουν ότι αποκαθίστανται τέτοιου είδους βλάβες εύκολα και δεν χρειάζεται οι ίδιοι να ξοδέψουν χρήματα για να την αποκαταστήσουν, και μετά σιγά σιγά να δουν πώς θα φτιάξουν την τάξη τους ώστε να είναι η καλύτερη δυνατή για το παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα, τι προσαρμογές πρέπει να κάνουν στο αναλυτικό πρόγραμμα ώστε το παιδί να μπορεί να παρακολουθήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόγραμμα που γίνεται μέσα στην τάξη. Υπάρχει άμεση συνεργασία με τα σχολεία, με τους διευθυντές. Πολύ συχνά και οι γονείς συμβάλλουν σαν συνδετική κριτική ανάμεσα στην ομάδα μας και στο σχολείο στο οποίο φιλοξενείται, είναι ενταγμένο το παιδί τους. Οπότε αυτά τα πράγματα πρέπει να συζητήσουμε. Εμείς σαν ομάδα έχουμε κάνει πάρα πολλές ημερίδες σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, ακόμα και μικρότερες, στα κατατόπους σχολεία όπου πηγαίνουν τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο τμήμα μας, Και όποιος μας το ζητήσει, εμείς είμαστε πρόθυμοι να επισκεφτούμε το ίδιο το σχολείο ή την περιοχή του, ώστε να τους βοηθήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα.
Ευχόμαστε ανάλογες εκδηλώσεις σαν αυτή την ημερίδα να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας, αλλά είναι η στιγμή που καταφέραμε να βρούμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ξενοφόντα Κροκίδη, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Κροκίδη. Εγώ σας ακούω, αλλά δεν ξέρω αν καταφέρνουν οι συνομιλητές σας.
Καλημέρα στους συναδέλφους, στην ομίγυρη την ραδιοφωνική που έχετε. Καλή χρονιά εύχομαι και από τα Αντιανά του Ράδιο Αλφα στους όσους μας ακούνε Σαββάτο μεσημέρι. Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένας από τους φορείς που την αιγίδα του οποίου γίνεται η σημερινή εκδήλωση μαζί με την Περιφέρεια και το Δήμο Καβάλας. Θεωρώ και θα συμφωνήσεις, αγαπητέ Μιχάλη Μερκουρόπουλο, ότι η συμβολή μας δεν σταματάει σε μια απλή αιγίδα. Χαιρόμαστε που κάνουμε κάτι για τους συναδέλφους μας και τους άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα προβλήματα της ακοής. Έχουμε κάνει και εσύ και εμείς όσοι εμπλεκόμαστε το καλύτερο δυνατό, προκειμένου η σημερινή εκδήλωση να είναι πετυχημένη. Αναφέρθηκε ήδη η συνάδελφός μου, η κυρία Γεροστεργίου, στο ιατρείο της ακοής και λίγου, και εδώ να πούμε, άκουγα προηγουμένως τη συζήτηση, ότι αυτό το ιατρείο έγινε μεσούς της κρίσης και είναι κάτι που είναι υπέρ και του νοσοκομείου και των εργαζομένων, των γιατρών και των άλλων επαγγελματιών που δουλεύουν στο νοσοκομείο, ότι μέσα στην κρίση κάποιοι πήγαν και εκπαιδεύτηκαν και ξεκίνησαν κάτι καινούριο. Άρα βλέπετε ότι η μαυρίλα που σκιάζει όλους μας τα τελευταία χρόνια δεν μας σταματά. Συνεχίζουμε να υπάρχουμε και θα το δείξει το απόγευμα και με τα νούμερα που ανέφερε ήδη η κυρία Γεωστεργίου, αλλά και η ομάδα του, από το ΑΧΕΠΑ, θα δείξει τα επιτεύγματά τους, γιατί είπατε ήδη ότι 20 χρόνια λειτουργίας, άρα τα μισά χρόνια είναι στα χρόνια της κρίσης, άρα και στα χρόνια της κρίσης οι γιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας δίνουν τον καλύτερο σε αυτό. Εδώ μιλάμε σήμερα για την ακοή και τα προβλήματά της.
Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Πραγματικά να έχουμε συχνά τέτοιες εκδηλώσεις, σημαντικές ημερίδες στην Καβάλα. Είναι κάτι που, για το οποίο ξέρω ότι προσπαθείτε και εσείς και η Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης και για την ενημέρωση του κοινού αλλά και την διαρκή ενημέρωση των επιστημόνων μας.
Και να προσθέσω και κάτι, επειδή αναφερθήκατε χθες και στις καλλιτεχνικές των μελών του Ιατρικού Συλλόγου. Πράγματι, μετά την εκδήλωσή μας, ιδρώνει οδηγού του Αντιγόνη Βαλάκου, όπου ο Μιχάλης ο Προπόνης, ένας οτορίνο-λαρυγκολόγος αλλά και καλλιτέχνης, θα παρουσιάσει μια δουλειά του. Εδώ να πω ότι ο Μιχάλης είναι ένα εξέχον μέλος του Ιατρικού Συλλόγου που έχει τέτοιες καλλιτεχνικές τάσεις, αλλά και άλλοι συναδελφοί μου, και ο Κώστας Ζέκος και η Χαριτίνη Μελισσοπούλου, yeah, και ο Βαγγέλης Καμπολίδης, είναι ο νευροχειρουργός, ο καθένας σε διαφορετικό πεδίο, αλλά και άλλοι συνάδελφοι έχουν τάσεις. Και μια και μιλάμε εκεί και έχετε δύο οτορυνολαρυγκολόγους, να πω ότι οι συνάδελφοί μου αυτής ειδικότητας έχουν κάποια σχέση πολύ στενή με την καλλιτεχνία, ιδίως όποιοι από τους συναδέλφους έχουν και την εξειδίκευση του αντικείμενου του φωνιάτρου. Και επειδή ακριβώς ο φιλοξενούμενος σας είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι γνωστό ότι η Θεσσαλονίκη και σε αυτόν τον τομέα πρωτοπορεί και υπάρχουν, το γνωρίζουμε, και καλλιτέχνες όλων των κατηγοριών, και του σοβαρού επωνομαζόμενου τραγουδιού αλλά και του άλλου τραγουδιού, λέει, που από την Αθήνα ανηφορίζουν για να αντιμετωπιστούν από ένα φωνίατρο της Θεσσαλονίκης. Άρα βλέπετε ότι αυτή η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει και με την καλλιτεχνία, με την ευρεία της έννοια, κάποια σχέση.
Πρόεδρε, εντάξει, πάντα καταφέρνετε και μας γοητεύετε με τη γνώση που έχετε και, για τα, και τα προσωπικά δεδομένα του κάθε μέλους του Ιατρικού Συλλόγου. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Καλή επιτυχία στην
καλή επιτυχία μας, καλή επιτυχία μας. Θα τα πούμε στις 6 ώρα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Εκείνο που είπαμε και κατ' ιδίαν, Μιχάλη, είναι οι καιρικές συνθήκες να μας βοηθήσουν, αλλά θέλω όποιοι μας ακούνε να μην πτωηθούν, να βρούνε τον χρόνο και τη διάθεση 6 ώρα στο ξενοδοχείο Γαλαξίας, που ελπίζουμε να γεμίσει από μεγάλους αλλά και μικρότερους γιατρούς, άλλους επαγγελματίες υγείας, και να κάνουμε μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση στην οποία εμπλέκεται ο Ιατρικός Σύλλογος για το 2018.
Με το καλό. Τα λέμε το απόγευμα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε.
Γεια σας. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Ξενοφώντας Κροκίδης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλα, η εκδήλωση η Μερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας, της Αντιπεριφέρειας Καβάλας και του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Ερχόμαστε λοιπόν, είδατε τι ενημέρωση υπάρχει και τον... είναι και φιλότεχνος ο κύριος Χορκίδης.
Ναι, γνωρίζω αυτά που λέει, φυσικά μέσω του ΑΧΕΠΑ και της ομάδας και του κύριου Πρεπόνη, πολύ καλά μάλιστα. Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό με τον οποίο μας δέχτηκε αυτή την ημερίδα και την διέδωσε. Ειλικρινά ευχαριστώ.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από έναν καβαλιώτη. Αυτός δεν είναι γιατρός, είναι πολιτικός μηχανικός. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για τους επιστήμονες οι οποίοι κάνουν και έχουν και παράλληλη δραστηριότητα. Είναι από την καινούργια δουλειά λοιπόν των Βαραίων και Αντιγενών. Θα την ακούσουμε το ερχόμενο Σάββατο ολοκληρωμένη. Εδώ η συμμετοχή του Αργύρη του Παγκετζή.
Απ' τη Σανάθαρο γυρνάω. Στα 80 του τα χρόνια, τα σχισμένα παντελόνια σαν τον Καραγιώζη του φορά. Γεια σου Ρόζα Εσκενάζη, που έχεις μάτια όλο νάζι, χορέψε του ένα καρσίλαμα. Πιο καλός απ' τους θαμώνες κι είναι μόνος του αιώνες μες στην ταραχή της αγοράς. Το μυαλό του στον άλλο κόσμο σκοπό του, μ' άνθρωπο δεν νιώθει πια καλά. Ξεμακρύναν εύκοι φίλοι, ποιος να αντέξει τέτοια αντίληψη καθάρια σαν παιδιού ματιά. Χθες καθόμουνα μονάχος κι ανακάλυψα από λάθος του Καΐμπη το διπορικό. Κι ήρθα τα πουλιά εκείνα που πληρώνω με το μήνα να μου φέρουν λόγια και ρυθμό. Α, ο Τζούλιο Καΐμπη στο στερνό του το ταξίδι απ' τη Σανάθαρο γυρνάω. Στα 80 του τα χρόνια, τα σχισμένα παντελόνια σαν τον Καραγιώζη του φορά.
Αλφα Ράδιο 88,6.
Ήταν 1976 όταν έκανα την πρώτη εκπομπή στο ραδιόφωνο. Πέρασαν 40 χρόνια. Και συνεχίζω. Κάθε μέρα 5 με 7 στο ραδιόφωνο του Αλφα με την εκπομπή «Ό,τι ακούτε, αυτό είναι».
Σήμερα ο καφές έγινε καπουτσίνο. Παλιά ήταν ελληνικός. Η μουσική έγινε pop, αλλά παλιά ήταν ρεμπέτικη. Τα κομμωτήρια έγιναν hair salon, αλλά για μας πάντα θα είναι κουρία. Τριχοκοπτείων Men's Club. Το παλιό συναντά το καινούριο σε ένα σύγχρονο μπαρμπέρικο που θυμίζει κάτι από τα παλιά. Τριχοκοπτείων. Με την υπογραφή του Στράτου Κοτσάση. Τριχοκοπτείων. Εντός το ΑΣ Μεγάλο Αλεξάνδρου 27 στην Καβάλα. Τηλέφωνο 2514-000-876. Τριχοκοπτείων. Όπως παλιά. Όπως παλιά.
Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Τώρα με νέα μονάδα παραγωγής και στο λιμένα Φάσου. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
Έχεις σκεφτεί ότι μόνον εσύ μπορείς να σώσεις τη ζωή ενός παιδιού? Μοναδικός ανάμεσα σε χιλιάδες εθελοντές δότες. Ενημερώσου στο όραμα ελπίδας www.oramaelpidas.gr και γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών. Γιατί η ελπίδα ενός παιδιού μπορεί να είσαι μόνον εσύ.
Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας.
Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο, υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras.
Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
Αλφαράδιο 88,6. Τα νησιάκια της Θείας Λένα στον αέρα και το μήνυμά μας φέτος είναι «Ακούστε τα καλά νέα». Ένα καλό νέο είναι, είπαμε, η διοργάνωση μιας ημερίδας σήμερα το απόγευμα του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Γαλαξίας με θέμα τη βαρικοΐα και την κόφωση. Το Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτευμάτων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με διευθυντή τον κύριο Κωνσταντινίδη και το νοσοκομείο Καβάλας με το ιατρείο ακοής και λίγκου με την κυρία Εύη Γεροστεργίου ουσιαστικά θα μας ενημερώσουν για την διάγνωση της βαρικοΐας κόφωσης, αλλά θα ενημερωθούμε και για την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα φτάσουμε μέχρι τα κοχλιακά και τα νέα, σούπερ νέα που ίσως μας φέρνει ο κύριος Κυριαφίνης και δεν ξέρω αν μπορεί να αποκαλύψει το ραδιόφωνο. Θα μάθουμε από την κυρία Αϊδονά πράγματα για την λογοθεραπευτική προσέγγιση και πόσο οι λογοθεραπευτές, πόσο πρέπει να εμπιστευόμαστε και τους λογοθεραπευτές για να υπάρχει αυτή η βελτίωση και η εξέλιξη στα παιδιά μας, αλλά και ο κύριος Σταγιόπουλος θα κάνει την εκπαιδευτική προσέγγιση, πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παιδιά που φορούν βοηθήματα ακοής. Τι μπορούμε να αποκαλύψουμε για τεχνολογία, κύριε Αφίνη, την εξέλιξη τεχνολογίας στο θέμα της ακοής?
Τεχνολογία καλπάζει. Προσπαθούμε να την παρακολουθούμε. Το τελευταίο επίτευγμα το οποίο το χρησιμοποίησαμε στο ΧΕΠΑ πριν από κάποιο μήνα ήταν τα εμφυτεύσιμα ακουστικά βαρικοίας, δηλαδή αυτά που μπαίνουν ολόκληρα κάτω από το δέρμα. Έχουν χρήση σε άτομα που έχουν μεγάλες βαρικοίες και δεν μπορεί να αναταχθεί εύκολα με ακουστικό βαρικοίας, σε αυτούς που θα ήθελαν να καλύψουν το αισθητικό κομμάτι, να μην φαίνεται τίποτα. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι για αυτούς που θα θέλαν 24 ώρες το 24ωρο να ακούν, ακόμα και όταν πάνε για ύπνο, ή εφόσον είμαστε μεσογειακή χώρα, στη θάλασσα, στην πισίνα, στο ντουζ, να συνεχίσουν να ακούν φυσιολογικά.
Μάλιστα. Θα ήθελα, επειδή είμαστε σε ένα μέσο που αγαπάμε όλοι μας, στην ομάδα αυτή, στην συνάντηση, το ραδιόφωνο, και ακούμε ραδιόφωνο. Ακούμε ραδιόφωνο με τα ακουστικά. Προστατεύουμε τον ακοή μας, κινδυνεύουμε. Τα καινούργια τηλέφωνα, τα smartphone, όταν πας να ανεβάσεις την ένταση, σου φέρνουν ένα μήνυμα: πρόσεξε ότι είσαι στα όρια, είναι πάρα πολύ δυνατά.
Ναι, είναι ευτυχές αυτό που επιτέλους μπήκε ένα όριο που παρόλα αυτά πάλι είναι πολύ ψηλό, όπως γνωρίζετε με την ιδιότητά σας. Τα νέα άτομα θα συνιστούσαν να προσέξουν πάρα πολύ αυτά που δίνουν μια βλάβη στην ακοή χωρίς να το σκέφτονται πολύ, με την καθημερινότητα και την καθημερινή χρήση ακουστικών, ειδικά αυτά τα ακουστικά που μπαίνουν στον έξω ακουστικό πόρο, οι ψήρες, και όχι τα μεγάλα ακουστικά που καλύπτουν όλο το αυτή, δίνουν πολύ ισχυρά ερεθίσματα που αρθρίζονται, συσσωρεύονται και έτσι αφήνουν κάποιες βλάβες στις ψηλές συχνότητες χωρίς να το καταλαβαίνει κάποιος, γιατί γίνονται σιγά σιγά σταδιακά μέσα στις μέρες. Και όλοι τους, εάν παρατηρήσουν, έχουν την ένταση πολύ πιο ισχυρά από ότι είναι μια φυσιολογική συνομιλία στο τηλέφωνο, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε, ή την μουσική που θα άκουγαν αν την άκουγαν από τα ηχεία. Και θα επιθυμούσα να τους προτρέψω να συγκρίνουν την ένταση που έχουν αυτή τη στιγμή στα ακουστικά τους με μια φυσιολογική ακοή διαμέσου του αέρος, εάν είναι συμβατή, αν είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Αλλιώς προσοχή, αφήνει μόνιμες βλάβες.
Κυρία Γεροστοριού, συνήθως τα άτομα που δεν ακούν λένε «Δεν ακούω, ακούω, δεν καταλαβαίνω, ισχύει».
Ναι, καμιά φορά η βαρικοία μπορεί να είναι τέτοιου τύπου που να μην έχει καλή διακριτική ικανότητα ο ασθενής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γι' αυτό και πρέπει να γίνει ένας ολοκληρωμένος έλεγχος, όχι μόνο να εξετάσουμε το πόσο ακούμε, αλλά και το πώς ακούμε. Έτσι. Σε αυτό συμβάλλουν ειδικές εξετάσεις, όπως είναι η ομιλητική ακομετρία, που μπορεί να, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί πραγματικά αν κάποιος μπορεί να διακρίνει τις λέξεις καθαρά. Και εκεί έχει, αυτή η εξέταση βοηθάει πάρα πολύ στην κατάλληλη επιλογή του ακουστικού βοηθήματος.
Εσείς σαν γιατροί έχετε μηχανήματα, έχετε δει τεχνολογία να βοηθάει στην ανίχνευση? Περισσότερο έχουν γίνει άλματα και στην ανίχνευση και στην προσπάθειά σας να μπείτε σε λεπτομέρειες. Δεν ξέρω, ναι, γνωρίζω εγώ, αλλά οι ακροατές μας δεν γνωρίζουν πόσο εύκολο είναι να ανιχνευτεί αυτό το θέμα.
Εύκολο είναι, γιατί με τις οτακουστικές εκπομπές μπορείς να δεις τη λειτουργία του κοχλία, οπότε να δεις τις περιοχές που υστερούν και πόσο υστερούν. Αυτό που με ενδιέφερε περισσότερο και με ενδιαφέρει είναι το, όπως υπόθηκε ήδη από τη συνάδελφο, η ομιλητική ακομετρία. Γιατί στην πράξη ο άνθρωπος δεν δουλεύει με τόνους στο περιβάλλον του. Σημαντικό είναι να μετρηθεί η ομιλητική ακομετρία που κάνει η κυρία Ιδονά στο τμήμα μας. Το ποσοστό δηλαδή των αναγνωρίσιμων λέξεων, και μάλιστα σε δύο καταστάσεις, ή σε ησυχία, που φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο για όλους να καταλάβουν, ή σε θόρυβο, γιατί τα περισσότερα παράπονα που θα είστε κι εσείς αποδέκτης είναι όταν είναι έξω με τους φίλους σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε καφενείο, στο σχολείο το παιδί που δεν είναι ποτέ χωρίς θόρυβο κτλ.
Ασχολήθηκε με αυτό το αντικείμενο, κυρία Ιδονά, έτσι, την
Ναι, το κομμάτι αυτό το κάνω εγώ στο ΑΧΕΠΑ. Εμείς ελέγχουμε πόσες λέξεις μπορεί ένα παιδί να κατανοήσει και να αναπαράγει αφού τις ακούσει. Και επίσης ελέγχουμε πόσες λέξεις μπορεί να βρει μέσα σε ρέοντα λόγο, όχι μόνο απομονωμένες λέξεις, όπου εκεί θα δούμε ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Δηλαδή, εμείς του δίνουμε ένα σύνολο προτάσεων και μας ενδιαφέρει να δούμε αν μπορεί να αναπαράγει προτάσεις ολόκληρες και όχι μόνο λέξεις, γιατί αυτό προσομοιάζει με την κανονική ζωή και τις συνθήκες που έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά στη ζωή του.
Εγώ γνωρίζω κάποια πράγματα συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα, κύριε Κυριαφίνη, ότι έχετε κάποια πράγματα τα οποία δεν ανακοινώνεται, ότι είστε σε μια ομάδα που έχει κάποιες διακρίσεις στο ΑΧΕΠΑ και στο κομμάτι της ομιλητικής ακομετρίας, έτσι. Πέρασαν κάποιες προτάσεις σας και έχουν αναγνωριστεί διεθνώς.
Ναι, υπάρχουν αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουμε και πολλή διαφήμιση σε τέτοιου είδους. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Έχουν περάσει η ομιλητική ακομετρία μας από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Έχουν διαπιστωθεί ότι είναι ισορροπημένη, ζωσταθμισμένη και έχει δοθεί και σε όλες τις εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν μηχανήματα, ακουγράφους και τέτοιου είδους μετρήσεις, ούτως ώστε να περαστούν αυτόματα μέσα.
Γιατί να πούμε είναι ένα θέμα που χρονίζει και δεν περνούσε η ομιλητική ακομετρία στην Ελλάδα εύκολα.
Ναι, και ήταν πολύ σημαντικό. Η έλλειψη ήταν μεγάλη. Ξαναεπαναλαμβάνω, κανείς δεν επικοινωνεί με τόνους. Και αυτή τη στιγμή ο κάθε γιατρός ορειλά που θα παίρνει τον ακουγράφο του ή θέλει να τον αναβαθμίσει, μέσα ήδη θα υπάρχει έτοιμη η ομιλητική ακομετρία.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με ένα αισιόδοξο μικρό μήνυμα από τον καθένα σας. Ας ξεκινήσω αντίστροφα. Δεν ξέρω, η κυρία Γεροστεργίου, αν είναι έτοιμη, και μέχρι να συναντηθούμε με τον κόσμο το απόγευμα στις 6 ώρες στο Γαλαξία, με τι θέλετε να τους χαιρετήσουμε? Όλα σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη δεν μπορούν να υποθούν. Είναι πολλά τα κομμάτια, κάθε έχει και ένα παρακλάδι από κάτω. Δεν ξέρω πού να πρωτοσταθώ κι εγώ.
Λοιπόν, εγώ θέλω να τελειώσω με ένα σπότ του Κελπνό και να πω ότι ο έλεγχος ακοής του παιδιού αποτελεί δικαίωμα του κάθε παιδιού και υποχρέωση του κάθε νέου γονέα. Οπότε αυτό πρέπει να γίνει, να ενημερωθούν και να δράσουν σύντομα. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίως την διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου Κοχλιακών Εφητεύσεων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και τον κύριο Κυριαφίνη προσωπικά, αλλά και τον καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Κωνσταντινίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία, πραγματικά.
Κυρία Ειδονά, έχετε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα?
Εγώ θέλω να πω ότι εμείς είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα για τους έξω, παρέα για μας εκεί, και θέλουμε αυτή την παρέα μας να τη διευρύνουμε με μέλη από όλη την Ελλάδα. Την κυρία Γεροστεργίου τη θεωρούμε μέλος της παρέας μας. Και ευχόμαστε να έρθουν ακόμα περισσότεροι, γιατί σε καμία περίπτωση, όση τεχνογνωσία και αν έχουμε, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε κι άλλους.
Η ιατρική, διαπιστώνω συνεχώς, είναι η πιο συναρπαστική επιστήμη. Εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
Έχει να κάνει με ανθρώπους και είμαστε άνθρωποι της επικοινωνίας όλοι. Και αυτό προσπαθούμε να βελτιώσουμε, την επικοινωνία. Εγώ θα έκλεινα πρώτον, θα ήθελα όλοι να γνωρίζουν ότι οτιδήποτε πρόβλημα που άπτεται της βαρικοίας κόφωσης διορθώνεται. Ξέρουν που θα μας βρουν, πώς θα μας βρουν. Υπάρχει και ιστοσελίδα στο ΑΧΕΠΑ, εάν θέλουν περισσότερες πληροφορίες, το ahepaci.gr. Και θα έκλεινα με ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς για την οργάνωση, για το χρόνο, τον κόπο και το χρήμα στις μέρες μας, για όλο αυτό το καιρό που ξοδέψατε να οργανώσετε αυτή την ημερίδα, γιατί είναι καλό που κάνουμε αυτά και έχουμε αυτό το επιστημονικό επίπεδο εκεί που είμαστε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να το γνωρίζει ο κόσμος. Και εδώ μπαίνει η δικιά σας ιδιότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ που αποδεχτήκατε και με εμπιστευτήκατε, και θέλω να δώσουμε μια υπόσχεση και να μπορέσουμε να την τηρήσουμε, ώστε κάθε χρόνο να έχουμε να συμπληρώνουμε κάτι σε μια επόμενη ημερίδα. Και από τη στιγμή που και ο Ιατρικός Σύλλογος χαιρετίζει αυτήν την, μετά από τόσα χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου, να ανακοινώνει ότι είναι ουσιαστικά και η πρώτη ημερίδα που αναφέρεται σε αυτή την ειδικότητα στην Καβάλα.
Είναι υπόσχεση της ομάδας ότι θα ερχόμαστε τακτικά και φυσικά και με μεγάλη ευχαρίστηση στην πόλη σας. Την Παλαιά Μορφή Καβάλα, είναι η πραγματική υπόσχεση ότι θα ερχόμαστε τακτικά για να βλέπουμε από κοντά και τα σχολεία που σας είπαμε και τα άτομα που μας έχουν ανάγκη.
Τα υπόλοιπα μην τα ανακοινώσετε όμως, να έχουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα το απόγευμα στην ημερίδα. Και από ό,τι φαίνεται η ανταπόκριση πραγματικά θα είναι μεγάλη και είναι μια εκδήλωση ημερίδα που δεν αναφέρεται μόνο στους επιστήμονες αλλά και στο ευρύ κοινό που θέλει να πάρει πληροφορίες, έχει κάποιες ανησυχίες και τα περισσότερα μπορούν να απαντηθούν. Ή τέλος πάντων να βρείτε τη διαδρομή για την λύση σας. Σας ευχαριστώ θερμά όλους και τα
πούμε. Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.